Mitmete uuringute põhjal on Eesti kõige sekulariseerunum riik. Me räägime vananemisest, sellest, kui palju meil on eakaid, praeguse iibe jätkudes tuleb neid jälest juurde, kust võetakse tulevikus raha pensioniteks ja muud taolist. Seega halb uudis on see, et meie ühiskond vananeb. Hea uudis on aga see, et me ainult vananeme. Me nimelt ei sure. Me elame igavest elu. Nii et religioossamat rahvast kui eestlased annab otsida. Pole erand vaid reegel, et hooldushaiglates kuuleb sageli 85 ja ka 90. suust. Ma sain kõigega kogu aeg ise hakkama. Tegin rahvatantsu ja poleks seda haigust, puusa või reielu murd, ajuinfarkt või onkoloogiline haigus, elaks rõõmsalt edasi. See, et rahvatants jäi 30 aasta tagusesse aega ja turjal pea sajand, ei oma mingit tähtsust. Elu läheb edasi. Kuhu edasi? Kas kuskil on veel 90 aastat, mis elada tuleb? Surma annaks nagu kuhugi edasi lükata ja see, et vanaduses tuleb surm, on suur üllatus. Surmahirm on valdav, kuid sellest ei räägita. Kui vahel kergitad katet, siis ei, mina surma ei karda. Häbi, tunda surmahirmu on üks kummaline häbi. Surma kogetakse hirmsa karistusena. Raske haiguse puhul pisut aksepteeritakse, et Jumal tänatud sai vaevast lahti, aga kui inimene sureb vanadusse, siis on see surm kohutav karistus, et oleks ikka võinud edasi elada. Milline on elukvaliteet, see üldse ei huvita. Peaasi on elu. Ma ei oska seda siin kohal jutumärkides igavest elu muuga seletada, kui et meil on täielikult puudu pärand, millele toetuda, nagu seda on väga vanadel kultuurrahvastel, kus elu- ja surmafilosoofia tehakse selgeks juba lapsepõlves, mistõttu elab inimene lapses saati elu, milles kõik on loomulik ja tervitatav. Et nii kui me oleme jõudnud sündida, alustame oma teed surma poole. Ja kui sellel teel kipub meelest minema, mis on tegelikult tähtis, siis Assisi Franciscuse järgi tuleks aeg-ajalt nõu pidada õde surmaga, et tähtsad asjad elus järjekorda saaks. See on asja üks pool. Teisel pool on inimesed, kes ei hoia elust kinni, keda ei huvita, et elu läheks edasi, kes leiavad, et ammu oleks võinud lahkuda, sest elu on möödas. Meil on lihtsam aktsepteerida inimese vabasurma soovi, kui ta on pikemat aega kannatanud valu käes, on voodi haige ega valitse oma elu enam kuigivõrd. Inimene on nii vaimne, hingeline kui füüsiline olend ja kui ta on surija, siis iga osa sellest tervikust tunneb valu, mitte vaid keha. Kehavalu on kõige kergem leevendada. Hingelise, vaimse ja sotsiaalse valuga on raskem. Ja ka füüsilise valu leevendamine tundub mõistetavam kõigile teistele peale valu kannataja. Sest tugeva füüsilise valu leevendamine ei võta ju vaid valu, vaid surub inimese pool elavasse seisundisse. Hoopis raskem on meil leppida, kui vabasurma soovib lihtsalt elust väsinud inimene. Selline soov võib kutsuda esile vägagi häirivaid tundeid. Kindel otsus eutanaasiaks kutsub meis esile tugevaid emotsioone, nendes, keda see ei peaks puudutama. Kui palju me üldse eutanaasia teema puhul mõtleme seda soovinud inimese tunnetele, valule ja kui palju tegelikult enesetunnetele, enesereaktsioonile selle otsuse puhul? Mis meid siis häirib? Millised need emotsioonid on? Et kuidas inimene saab nii isekas olla, kas ta teistele ei mõtlegi, mõni on ju palju hullemas olukorras, ometi elab, nagu see lohutaks. Kas meid häirib lahkuda soov ja nõrkus või hoopis tugevus, mida meis enestes pole? Äkki on see muu hulgas ka inimlik kadedus ja reedetuse tunne. Tema läheb ära, aga meil tuleb jääda ja võtta vastu kõik, mida elu pakub. Kuskil pole aga kokku lepitud, et maist kannatuste rada peab vapralt taluma ka sellepärast, et teisedki teevad nii. Ja uskliku inimese puhul on see veel patt ka. Nii palju kui mina olen nende vanuritega, kes soovivad eutanaasiat rääkinud, siis neid ei huvita, et see on patt. Ammugi see, et ta on isekas. Mõni kuu enne surma võib ju ka isekas olla. Praegused vanurid on pärit ajast, kus elu oli, jutumärkides, väga õnnelik. Käisid 8 tundi tööl, said raha nii palju, et maksid söögi ja üüri ja see oligi õnn. Kui praegusele 20-aastasele rääkida, et elu võlu seisnebki 8-tunnises töös, mille eest saad nii palju raha, et jaksad maksta söögi ja kommunaalkulude eest, siis me ilmselt ei saaks selle noore inimese vastust siin vähemast kõvasti välja öelda. Aga nii on see 90-aastane elanud oma elu. Ja enam ta seda õnne ei taha. Pikk elu on selja taga. Kogu aeg on kellegi taktikeppi all end painutatud, küll abikaasa, küll ülemuse, nüüd ka laste, mõõt on täis saanud. Ehk nagu klassikud ütlevad, kui karikas on voolanud üle, mis tahes on parem kui see, mis on. Me ei peaks oma huvi vähemalt esialgu suunama mitte eutanaasia seaduse loomisele, milleks me veel valmis pole, vaid mõistmisele, miks mõõt on täis saanud. Miks inimene, kes veel elada võiks, soovib surra? Kuid me ei saa mõista, kui me üritame pisendada inimeste kannatusi, lahterdades just kui oleks kellelgi rohkem õigus vabatahtlikult lahkuda. Kindlasti on vägagi suuri kannatusi. Inimene eutanaasiat soovides ei soovi ju lõpetada elu, vaid kannatused, mis selleks ajaks on saanud elu sünonüümiks. Suured mõtlejad pole võtnud vaevaks luua kõrge vanaduse filosoofiat. On küll raamatuid vananemise kunstist ja palju lohutussõnu, kuid missugune võiks olla vaimne õpetus, mis kätkeb endas neid päevi, mida veedab üle 80-ne, kus jõud paratamatult raugeb, aga 90-ne, kus sööminegi võtab energiat sedavõrd, et pärast peab puhkama. Kui elamiseks on igapäevaselt vaja teiste tuge ja abi, ei tundu elu mõtekas. Mõte liigub abistajate suunas norminimise puhul süütundega segatud tänutundega ja kibestunud inimese puhul põlgustunde ja vihaga abistajate suhtes. Inimene, kes võiks tõusta ja kõndida, jääb voodisse, kuna tal ei ole tegevust. Tema päevas ei juhtu midagi. Järelikult pole see päev. Iga päev on täpselt samasugune, vaid liigesed teevad mõnel päeval rohkem valu. Hea, kui silmad näevad sedavõrd, et saab lugeda. Vana inimene on üksi. Kui ei ole kuude viisi kellegagi rääkinud, ei oskagi enam. Mida me saame reaalselt teha inimese heaks, kes on väsinud elamast? Kas igaks liigutuseks on vaja riiki ja suurt raha? Kas meil on võimalik leida inimesi, kes on valmis vanurit kuulama, raamatuid ette lugema, hoolitsema ja hoolima, ja olema toeks surijale ja tema perekonnale, kui vaja. Palju saab teha ka ilma igasuguse toetuseta. Kas need inimesi on võimalik koolitada oma jõududega? Kas me üldse oleme õigel teel püüdes leida tegevust eaka inimese päeva? Enamus meist, kes me üritame leiutada üle 90-aastase inimese päevale sisu, oleme nooremad. See on meie mõte tema päevale, mitte tema oma. Meie mõttel ei pruugi olla tema jaoks sisu, sest meie eest ei saa keegi mõelda, nagu ei saa keegi teine mõtestada ja väärtustada meie elu. Selleks, et luua võrgustik neist inimestest, kes vabatahtlikena teeksid tööd vanuritega, on vaja head tahet, natuke uurimistööd, aega ja pühendumist. Nii lihtne see ongi, teha ise midagi ära sellel teel, et eutanaasia soov hääbuks. Kõige kurvem pilt pole siiski voodis lamav, nii emotsionaalselt kui füüsiliselt passiivne vanur. Kõige kurvem pilt on surija, kelle elu on elamata jäänud. Nüüd ta hakkab aduma, et elu on teiste jaoks elatud. Abikaasale, lastele, tööle. Ja et see nüüd oligi kõik. Kogu aeg on hoogu võetud oma elu elamiseks. On tehtud peaproove, kuid esietendus on olemata. Ja nüüd on surm käes. See tundub ebaõiglane. Nii hakkab inimene surivoodil looma enesele elu. Siin kohal on hingehoidjatel palju tööd. Inimene tahab ise olla, tahab mõelda ise, teha ise, kogeda ise, luua ise. Kui ise ei saa, kaob mõte olemas olla. Milleks ma elan, on põhiküsimus üle 90. suust. Mida vastata, et Jumalal on teiega oma plaan? Kas on mõtet rääkida inimesele, kes pole usklik ja pole kunagi palvetanud Jeesus palvest? Nüüd on ju aega, sest kõik muu teevad teised. Sa lamad ja vahid lage, nagu nad ise väljenduvad. Miks mitte siis palvetada? Olen ma seda soovitanud. Harva. Kas nad järgiksid seda, kui seda kogu aeg teeksin? Ei tea. Kas see muudaks nende elu? Kindlasti. Inimene pühenduks ise enda asemel Jumalale. Tuleks vaid enda suurusest maailmast välja. Avardaks vaid enesega piirduvat eluvaadet. Me ei oska pühenduda ja pühitseda ei elu ega surma. Oskame tegeleda põhiliselt elu esimese tõusupoolega ega taha midagi kuulda langusest. Me ei taha teada. Oskame näha elukaart tõusva joonena, millele järgneb paratamatu langus ja hääbumine, kuid see on meie jaoks vaid selline pidulik sõnapaar, elukaar. Selle tegelikku tähendust me ei näe ega tahagi näha. Meie elukaar ei pruugi olla kaar. Terve meie elu võib olla tõus, kui me oskame seda näha. Taevatrepp, mis muutub aste-astelt raskemaks, sedavõrd kui keha väsib. Keha langus on ilmne ja ka vaim võib notruda, kui talle tööd ei anna, kuid hing pürib kõrgustesse. Tema tipp on taevas. Ta ei lepi vähemaga. Miks lepib inimene, kelle ainus tegevus on lamamine, kelle käes on kogu maailma aeg ja kelle vaim on veel värske, piskuga? Ei ole vist paremini võimalik vastata, kui teeb seda Sinclair Lewis oma raamatus Lihtne kristlus. Me ei tohi jääda imikuteks. Me peame tundma õppima tõelist andjat. Oleks rumal seda mitte teha, sest niimoodi jääksimegi toetuma inimestele. Ja jääksime hätta. Parimki inimene on ekslik. Kõik surevad kord. Peame olema tänulikud inimestele, kes meid on aidanud. Peame neid austama ja armastama. Aga ärgem kunagi rajagem oma usku inimestele. Liivast võib teha palju ilusaid asju, aga liivale ei tohi ehitada maja. Aamen.